16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Genocid u Hrvatskoj je počinjen nad Srbima, a ne nad Hrvatima, ocijenio Saša Obradović, šef srpskog pravnog tima nakon završetka prvog dana ročišta u međusobnim tužbama Srbije i Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Ukoliko kriza u Ukrajini eskalira, Europa bi mogla ostati bez gasa, saopšteno iz ruskog Gazproma.
Vlada Republike Srpske saopštila da nije odustala od vraćanja plata budžetskim korisnicima sa srednjom i nižom stručnom spremom na nivo iz 2008. godine.
Predsjednik Dodik zatražio od vlade Srpske da po hitnom postupku u skupštinsku proceduru uputi prijedlog zakona o prebivalištu Republike Srpske.
Vrijeme danas promjenljivo do pretežno oblačno, u Banja Luci trenutno 9 stepeni.
U Međunarodnom sudu pravde u Hagu završen je prvi dan rasprave u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Predstavnici hrvatskog pravnog tima tvrdili su da je genocid počinjen u Vukovaru, ali i u drugim dijelovima Hrvatske. Šef pravnog tima Srbije Saša Obradović izjavio je međutim da je genocid u Hrvatskoj počinjen, ali nad Srbima. Opširnije Darko Đurić.
Glavni zastupnik Hrvatske Vesna Crnić-Grotić rekla je da je Savezna Republika Jugoslavija pod vodstvom Slobodana Miloševića organizovala, podstakla i počinila genocidnu kampanju u Hrvatskoj s namjerom da djelimično ili potpuno uništi tamošnje nesrpsko stanovništvo. Ona je navela da je ideja Velike Srbije pokrenuta 1986. godine, a da su je od 1990. godine sprovodili osim Miloševića i Vojislav Šešelj i Željko Ražnatović Arkan.
Tijekom sljedećih dana Hrvatska će pokazati da su njezine tvrdnje vezano za konvenciju o genocidu dobro zasnovane. Hrvatska još uvijek ne zna gdje se nalazi preko 840 hrvatskih građana koji se još uvijek smatraju nestalima zbog kao direktna posljedica genocidnih djelovanja. Prošle godine Srbija je pomogla da se identificira samo jedna masovna grobnica u Sotinu u istočnoj Slavoniji.
Šef srpskog pravnog tima pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu Saša Obradović istakao je da je Srbija bezuspješno uložila mnogo napora da do pomirenja dođe van sudskog procesa.
I mi se sada nalazimo u jednoj fazi koja bi se mogla nazvati istorijskom ironijom. Srpski narod u nezavisnoj državi Hrvatskoj je bio taj koji je doživeo genocid, poznat svima tokom Drugog svjetskog rata u Jasenovcu, Jadovnu, Jastrebarsku. U vrijeme NATO bombardovanja, u vrijeme kada je Srbija dosegla svoj najslabiji položaj u istoriji, od strane pokojnog predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana bila podneta tužba da je srpski narod 90. godine izvršio genocid i koji je izjavio, što će biti dokumentovano pred ovim sudom, da Srbi iz Hrvatske treba da nestanu. I nestali su.
Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je da političari ne treba da dozvoli da suđenje Srbije i Hrvatske po tužbama za genocid iskomplikuje odnose i uzburka nacionalne strasti.
Srbija je spremna da opovrgne hrvatsku tužbu, isto tako spremila je i dovoljno dokaza za svoju, za našu tužbu, ali se nadam da to neće imati tako teške posljedice na naše bilateralne odnose. Šta god da je bilo u prošlosti, mi na to moramo da stavimo tačku. I možda je ovo suđenje dobra prilika za to.
Rasprava se nastavlja sutra ispitivanjem svjedoka koje je predložila Hrvatska. Među 12 svjedoka koje je Hrvatska pozvala jeste i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko. Ona će prema najavama govoriti o historijskom kontekstu konflikta u Hrvatskoj početkom 90-ih. Srbija će argumente iz svoje kontratužbe predstaviti 10. marta, nakon čega će pozvati i svoje svjedoke.
Srbija će predati Hrvatskoj imovinsko-pravnu dokumentaciju vojnih nekretnina bivše JNA na području Hrvatske. Dogovorili su danas ministri odbrane Srbije i Hrvatske Nebojša Rodić i Ante Kotromanović.
Na sastanku u Zagrebu dogovorena je dinamika predaje ove dokumentacije koja se prije svega odnosi na objekte bivše Jugoslavenske narodne armije, odnosno vazdušne i pomorske baze. Dvojica ministara razgovarali su o dosadašnjoj bilateralnoj odbrambenoj saradnji Srbije i Hrvatske, a kao jedan od pozitivnih primjera istaknuto je organizovanje bilateralne vojne vježbe Zajednički odgovor 14, koja će po prvi put biti održana ove godine.
Pregled ostalih vijesti iz regiona i svijeta u drugom dijelu emisije. Dnevnik nastavljamo domaćim aktualnostima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je političko jedinstvo i puno razumijevanje između političkog rukovodstva Srpske i naroda sačuvano i održalo Republiku Srpsku, spriječilo dalji prenos nadležnosti, reformu policije i zaustavilo sve planirane procese centralizacije.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ističe da je to jedinstvo bila nerješiva prepreka za sve strane i domaće mešetare koji su u periodu od 2006. do danas planirali da završe priču s Republikom Srpskom. Ova vlast i ova politika, ali prvenstveno ogromna podrška naroda za tu politiku, bila je presudna da se to ne desi i da umjesto Republike Srpske počnu problemi za Bosnu i Hercegovinu, istakao je predsjednik Republike u intervju Srpskoj novinskoj agenciji.
Vlada Republike Srpske nije odustala od vraćanja plata na nivo iz 2008. godine budžetskim korisnicima sa srednjom i nižom stručnom spremom. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić je rekao je da je samo promijenjena tehnika isplate i objasnio na koji način će taj novac biti isplaćen za prva tri ovogodišnja mjeseca.
Razlog zbog čega se ne vrši isplata jednokratno za januar, februar i mart leži u činjenici da je u januaru mjesecu jedan dio budžetskih korisnika već obračunao plate i počeo sa isplatama plate bez ove korekcije. Drugi razlog je bio taj što bi je sugerisano predsjednici vlade da bi eventualno moglo doći do negativnog mišljenja, negativne reakcije određenih nadležnih službi i revizije, da se daje stimulacija unaprijed, odnosno za mart mjeseca, da već ta plata nije ni zarađena. Treći razlog je bio taj koji je ukazivao da jedan broj, doduše manji broj radnika u narednom periodu mijenja svoje radno mjesto. I sve su to razlozi zbog čega se vlada odlučila da promijeni tehniku isplate, a ne da odustaje od svoje odluke koju je donijela u januaru mjesecu ove godine, da se svim budžetskim korisnicima vrate plate na nivou srednje stručne spreme i niže stručne spreme, vrate plate na nivo od 2008. godine. Da kažemo da će se ovo uvećanje vršiti mjesečno uz svaku platu.
Vlada Republike Srpske prihvatila je danas odluku o planu korištenja sredstava za posticanje razvoja poljoprivrede i sela za ovu godinu u iznosu od 60 miliona maraka. Vlada je usvojila i niz mjera o finansiranju ruralnog razvoja, kao što je mjera plavog dizela za cijelu godinu, informiše Zorana Marković.
Posticaj će se izdvajati za dvije ključne namjene, podršku tekućoj proizvodnji za što će ići 46% planiranih sredstava za posticaje i za dugoročna ulaganja 27%. Planiran je i dio posticaja za ostale namjene, kaže resorni ministar Stevo Mirjanić.
Tu su premije za priplodnu stoku, premije za proizvodnju mesa, zatim premije za proizvodnju i prodato voće i povrće i ljekovito aromatično bilje u znatno većem iznosu nego što je bio prošle godine. Tu je regres po hektaru za sjetvene površine, tu je dizel gorivo, tu je premija za pšenicu, tu je poljoprivredna mehanizacija, nabavka, investicije u stočarskoj proizvodnji, investicije u biljnoj proizvodnji i nekoliko još značajnih segmenata.
Usvojena je i mjera plavog dizela za cijelu godinu i iznosit će 100 litara po hektaru za ratarsku proizvodnju i 80 litara za voćarsku, kaže Mirjanić.
To je oko 60 konvertibilni maraka regres po hektaru. Vlada je donijela i odluku da se prolongira vraćanje sredstava po preuzetim vještačkim đubrivima iz prošle godine kada su bile velike štete od suše i pretprošle godine i to da sredstva budu vraćena 31.12.2014. godine.
Biće nastavljeno i finansiranje posredstvom IRB-a za proizvođače koji budu svoje gotove proizvode predavali domaćoj prehrambenoj industriji sa kamatom do 4%. Vlada je razmatrala i informaciju o prolječnoj sjetvi. Resorni ministar je naglasio da je potrebno najvećim dijelom zasijati površine pod kukuruzom oko 140.000 hektara ili sa ostalim kulturama 160.000 hektara. Ove godine Republika Srpska pod pretpostavkom prosječnih uslova u kojima se odvija proizvodnja trebalo bi da očekuje ukupan prihod od 1.242.000 maraka.
Političke aktualnosti. Na inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, vlada Srpske danas je razmotrila prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu Republike Srpske po hitnom postupku. Predsjednik Srpske odlučio se za donošenje zakona na entitetskom nivou, jer zbog blokade Doma naroda ovaj zakon na nivou BiH još nije prošao sve procedure. Nakon što ga razmotre nadležni odbori, zakon će se naći na narednoj sjednici vlade Srpske, a zatim i Narodne skupštine. U međuvremenu, 12. marta trebalo bi da bude nastavljena sjednica Doma naroda parlamenta BiH, na čijem dnevnom redu je i zakon o prebivalištu. Opširnije Ivana Frank.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kao obrađivač zakona o prebivalištu i boravištu uputit će ovaj dokument u dalju proceduru, a konačnu verziju vlada bi trebalo da razmatra na narednoj sjednici. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić podsjeća da su na terenu uočene brojne zloupotrebe.
Imate veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji su prijavljeni na adresama koje ne postoje. Prijavljene adrese su za stanovanje i na institucijama Bosne i Hercegovine, vjerski objekti. Prijavljen je mjesto prebivališta ili boravišta građana, je utvrđeno da ima iza zadnjeg broja u ulici.
Ovakve i slične zloupotrebe po novom zakonu neće biti moguće, jer precizira koju dokumentaciju je potrebno priložiti da bi se ostvarilo pravo na prebivalište, kaže Jovičić.
Kopije ugovora o kupovini stanova, kupoprodajni ugovor o kupovini stanova, ugovori o zapošljenju na toj teritoriji, ugovor sa poslodavcem, recimo da ćete stanovati na toj adresi, tačnije recimo postoji mogućnost izjava, sama izjava, potpisana izjava poslodavca da stanujete na toj adresi, da će biti dovoljna da se prijavite.
Tekst zakona o prebivalištu najvjerovatnije će biti identičan zakonu na nivou BiH, s tim da će biti primjenjivan na teritoriji Republike Srpske. Svoje mišljenje će dati i Ministarstvo pravde Srpske, kaže ministarka Gorana Zlatković.
I smatram da će na takav način se ispriječiti izborni inženjering koji postoji na čitavom području Bosne i Hercegovine.
Izborni inženjering najviše je bio prisutan u Srebrenici, posebno tokom proteklih lokalnih izbora. Predsjednik izvršnog odbora SNSD-a Srebrenica Miloš Milovanović vjeruje da će novi zakon spriječiti izborne manipulacije.
I da će opštinama i mjestima gdje se provode izbori da vladaju, odnosno da vode politiku oni ljudi koji žive tu, a ne oni ljudi koji dođu i iskoriste to svoje pravo da glasaju, a probleme onda ostave nama koji živimo na ovim prostorima.
S druge strane, zamjenik predsjednika opštinskog odbora SDA u Srebrenici Hamdija Fejzić smatra da će novi zakon dovesti do diskriminacije bošnjačkih povratnika u ovu opštinu.
Bošnjaci, pogotovo u Republici Srpskoj, povratnici bi imali presudu o doživotnom pritvoru, to jest kućnom pritvoru, ne bi smjeli nikad napustiti svoju kuću i svoje dvorište, otići možda negdje na pijac, otići negdje u goste, jer bi se u tom momentu najvjerojatnije dešavalo da policija dolazila da obilazi, da provjerava jesu ti na prijavljenoj adresi.
Prijedlog izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH po hitnom postupku na dnevnom je redu sjednice Doma naroda parlamenta BiH najavljene za 12. mart. Bude li usvojen, Republika Srpska će povući svoj zakon iz parlamentarne procedure.
Narodna skupština Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra odluku o financijskom aranžmanu od 6 miliona i 200.000 maraka za izgradnju 4. paviljona studentskog centra Univerziteta u Banja Luci, rekao je danas u Banja Luci predsjednik parlamenta Igor Radojičić nakon sastanka s predstavnicima studentskog centra Nikola Tesla i Unije studenata Republike Srpske. Opširnije je Mirjana Grabeš.
Obezbeđivanjem financijskih sredstava za izgradnju 4. paviljona Banjalučki studentski centar dobit će novi objekat, čime bi bio obezbeđen smještaj za još 900 studenata, istakao je predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić.
Očekujem da Narodna skupština na ovom nastavku zasjedanja u četvrtak, kad je dan za glasanje, odobri ovaj financijski aranžman i da se u Banja Luci može ući u gradnju četvrtog paviljona.
Vršilac dužnosti studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci Zoran Babić kaže da je u toku proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za paviljone 1 i 2, što je jedna od glavnih prepreka za formiranje studentskog grada.
Mi bismo morali ići ka tome da tražimo na novo i ušli bi u proceduru ponovnog vađenja upotrebne dozvole za paviljon 2. Po nama samim tim to rješavanje traje maksimalno 60 dana od dana podnošenja tog zahtjeva.
Početak izgradnje četvrtog paviljona je prioritet studenata u Banja Luci stavio Unije studenata Republike Srpske, ali kako kaže predsjednik Unije Predrago Vedarica, nisu zadovoljni dinamikom rješavanja ovog problema.
Ne, međutim, ovdje samo treba da se riješe problemi na relaciji univerziteta u Banjoj Luci i ministarstva resornog.
Osim o četvrtom paviljonu za studente u Banja Luci na sastanku je razgovarano i o izgradnji studentskog doma u Palama i novim smještajnim kapacitetima za studente medicine, stomatologije i teologije u Foči.
Primjena pravilnika o načinu i postupku izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica vozača za vršenje međunarodnog drumskog prevoza prolongirana je do 1. maja, rečeno je u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.
U ministarstvu navode da je o tome obavještena i granična policija Bosne i Hercegovine da bi prevoznice iz Republike Srpske koji imaju licence i uvjerenja izdata od ovog ministarstva nesmetano mogli da obavljaju djelatnost. Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske jutros je ponovo zatražilo od ministra transporta i komunikacija BiH Damira Hadžića da odgodi primjenu pravilnika do uspostavljanja zajedničkog informacionog sistema za izdavanje licenci.
Četvoro bivših radnika Skonto Proma, koji već 7 dana štrajkuju glađu ispred zgrade opštine Prnjavor, odbilo je medicinsku pomoć i najavljuju da neće odustati od svojih zahtjeva za isplatu plata. Republička inspekcija rada izvršila je novu kontrolu u preduzeću Skonto Prom u Prijedoru i konstatovala da se proces proizvodnje ne odvija od polovine decembra prošle godine.
Kontrolom je utvrđeno da su radnici na čekanju, a da poslodavac se nije isplatio plate, odnosno naknade, od avgusta do decembra 2013. godine zbog blokada transakcionih računa i rješenja o prinudnoj naplati poreza. Utvrđeno je da su radnici koji štrajkuju s poslodavcem imali zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, da su bili prijavljeni u Poreskoj upravi Republike Srpske i da su po isteku ugovora o radu odjavljeni.
Mjerama racionalizacije u Banjalučkom kliničkom centru ostvarene su uštede kojima je ukupan dug smanjen za 1.400.000 maraka, rekao je direktor ove ustanove Duško Račić na konferenciji za novinare u Banja Luci.
Iako su ukupna dugovanja 179 miliona maraka, u kliničkom centru su u prošloj godini pružili više od pola miliona zdravstvenih usluga pacijentima iz svih dijelova Srpske. Direktor kliničkog centra Banja Luka Duško Račić naglasio je i da su na bazi sprovedenog istraživanja među pacijentima dobili bolje ocjene za usluge i higijenu, a smanjena su i čekanja na dijagnostičke preglede.
U nastavku dnevnika.
Srbi i povratnici i dalje nepoželjni u Sarajevu. Rajka Đurić već 14 godina od vlasti federacije traži povrat svoje uzurpirane imovine.
Droga, naoružanje, ukradena roba, rezultate današnje akcije policije u Federaciji BiH istragom obuhvaćeno više od 120 članova kriminalne grupe.
Za pravoslavne vjernike počeo Vaskršnji post.
Pravnu bitku za svoju porodičnu uzurpiranu imovinu već 14 godina vodi Rajka Đurić, povratnik u Sarajevo. Od danas svoja prava s transparentom u ruci traži ispred zgrade predsjedništva BiH. Tonski zapis Radana Škipine.
Samo su muka i očaj natjerali sredovičnu Rajku Đurić da sa transparentom rukama dođe u park ispred zgrade predsjedništva BiH. Nada se da će neki od članova predsjedništva uočiti poruku sa njenog transparenta na kome je ispisano stop iživljavanju i vratite mi moju imovinu. Godinama Rajka dokazuje vlasništvo nad legalnom porodičnom imovinom u Sarajevskoj opštini Novi Grad koju su uzurpirali komšije Bošnjaci uz prećutnu podršku nadležnih opštinskih službi.
Čak su mi, vjerujte mi, govorili u opštini službenici opštine, nije tvoje, nećeš to nikada dobiti, nećeš ni jedan jedini komad moći prodati, nećeš moći dobiti nazad dobar dio imovine. Ja prosto ne znam šta da radim.
Osim nemogućnosti da vrate u posjed prilazni put koji su koristili 64 godine, porodica Rajke Đurić do sada je 3 puta kamenovana, fizički napadana, a ograda i prozori na manjoj obnovljenoj kući polomljeni. Velika porodična kuća nikada nije obnovljena, a broj 22 kojim je bila zvanično numerisana premješten je uz svu apsurdnost na kuću obližnjeg komšije Bošnjaka. Iz opštine Novi Grad na sve neosporne činjenice porodice Đurić odgovaraju da na zemljištu na kojem je upisan posjed Rajke Đurić od 1992. godine do danas nije bilo promjena u katastru. Na ovakav cinizam Rajki je, kaže, preostalo jedino da digne ruke od svega i oceli.
I evo došla sam sad pred predsjedništvo i ovdje ću biti naravno sve do momenta dok mi se ne riješi problem. Jedino što još mogu popakovati svoje kofere i ići negdje.
Uz sumnju da iza svega stoji nečija imovinska i materijalna korist, Rajka vjeruje da je šikanirana i zbog činjenice što je među rijetkim Srbima povratnicima. U prilog tome navodi da niko od sarajevskih advokata nije želio da je zastupa pred sudom u rješavanju ovog imovinskog spora.
Institut za traženje nestalih BiH uputio je zahtjev tužilaštvu Bosne i Hercegovine da ponovo odobri ekshumacije na lokalitetu Kazani iznad Sarajeva zbog sumnje da se tamo nalazi veliki broj posmrtnih ostataka sarajevskih Srba ubijenih tokom proteklog rata. U tužilaštvu BiH konačno su nam potvrdili da je zahtjev stigao i da je proslijeđen posebnom odjeljenju za ratne zločine. Iz udruženja Porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije pozdravljaju zahtjev instituta za novu ekshumaciju na Kazanima, ali i očekuju nove opstrukcije tužilaštva BiH. Prilog Milana Stojića.
Tačan broj ubijenih i bačenih u jame Kazani vjerovatno nikada neće biti utvrđen, ali kako ističe član kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih BiH Milutin Mišić, za sada imaju pouzdane podatke za najmanje 8 lica koja su ubijena i bačena u ovaj ponor. Mišić podsjeća i na ukupan broj nestalih za kojima tragaju srpske porodice u Sarajevu.
Za najmanje 3 lica traljamo i koja je sigurnošću pojedinog svjedoka bačena u Kazane. Međutim, imamo za još 5 lica ozbiljna saznanja da su također u Kazanima.
Iz tužilaštva BiH prvo su nam saopštili da zahtjev instituta za novu ekshumaciju na Kazanima nije ni stigao. Međutim, nakon što smo dobili informacije da je iz instituta faksom, proslijeđen 21. a poštovom 25. februara, iz tužilaštva BiH su nam potvrdili da je zahtjev proslijeđen posebno odjelu za ratne zločine. Predsjednik udruženja nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić nije iznenađen i očekuje od tužilaštva BiH nove opstrukcije.
Isto to očekujemo od gospodina Salihovića i od tužilaštva Bosne i Hercegovine, pošto će najvjerovatnije gore trebati velika novčana sredstva. Po našim saznanjima ta jama ima 3 nivoa, samo je prvi nivo djelimično pregledan, ostala 2 niko nije pregledao i dubina je te jame između 50 i 60 metara.
Dodatne komplikacije su što tužilaštvo BiH zahtjev prosljeđuje sudu BiH koji izdaje naredbu i nakon toga ponovo ga vraća tužilaštvu na postupanje. Ekshumacije na Kazanima su rađene više puta i do sada je ekshumirano 29 tijela. Zbog ovih zločina osuđeno je 14 bivših pripadnika armije BiH na kazne od 6 mjeseci do 6 godina zatvora, ali nije osuđen niko od naredbodavaca.
General Vojske Republike Srpske Novak Đukić, kome je Ustavni sud BiH poništio presudu za ratni zločin, rekao je da je podnio zahtjev predsjedniku suda BiH Medžidi Kreso za izuzimanje sudskog vijeća predvođenog Draganom Vukojem, koje je odbacilo zahtjev za da suđenje počne ispočetka, već je namjeravalo da odmah donese presudu.
Đukić je za Večernje novosti naveo da je sudsko vijeće predvođeno Vukojem imalo namjeru samo da smanji visinu kazne, jer je odbilo da suđenje krene ispočetka kako bi se ustanovila istina o zločinu na Tuzlanskoj kapiji od 25. maja 1995. godine. General je istakao da je pred njim dalja borba za istinu, pravdu i pravo, te da samo novo suđenje može donijeti istinu o tom događaju. Prema poništenoj presudi suda BiH, Đukić je skoro 7 godina proveo u zatvoru od izrečene zatvorske kazne od 25 godina.
U okviru akcije kodnog naziva Sigurnost koja se sprovodi na području Federacije BiH pronađena je veća količina droge, naoružanja, municije, ukradenih i drugih predmeta koji potiču iz izvršenja krivičnih djela.
Iz Federalne uprave policije, koja ovu akciju sprovodi u saradnji sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, saopšteno je da je istragom obuhvaćeno oko 120 lica nad kojima je u toku kriminalistička obrada. Uporedo sa hapšenjima na više od 150 lokacija na području federacije, od jutro se pretresaju objekti koja koriste osumnjičena lica. Akcija Sigurnost usmjerena je protiv grupa i pojedinaca nosilaca teškog i organizovanog kriminala.
Šefovi diplomatija zemalja članica EU raspravljaće danas o Ukrajini u Brisel. Visoka predstavnica Catherine Ashton sastanak je sazvala na inicijativu Njemačke. Rusija je donijela odluku da omogući slanje vojske u Ukrajinu da bi spriječila nasilje, rekao je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, odbacivši tumačenje zapadnih sila da je riječ o agresiji. Zbog političke situacije u Ukrajini, ruski Gazprom ne isključuje mogućnost poremećaja u isporukama gasa Europi, pripremio Predrag Vulin.
Napetost u Ukrajini raste. Terminal za trajekte u gradu Kerč zauzele su proruske trupe, a došlo je i do nagomilavanja većeg broja oklopnih vozila na ruskoj strani morskog prolaza kod Krima, prenosi Reuters. Ruski avioni u dva navrata povrijedili su vazdušni prostor Ukrajine. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov istakao je da stav Rusije podrazumijeva da samoproklamovana vlada u Kijevu mora da poštuje obaveze iz sporazuma koji su potpisali 21. februara s predsjednikom Viktorom Janukovićem, liderima opozicije i šefovima diplomatije Poljske, Njemačke i Francuske. On je dodao da je Janukovic poštovao svoj dio dogovora, ali da to opozicija nije učinila. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso upozorio je da mora biti zaustavljeno jačanje sukoba. S tim u vezi u Briselu će na vanrednom sastanku šefova diplomatija zemalja članica biti riječi o ukrajinskoj krizi i ruskoj vojnoj intervenciji u toj zemlji.
U kontaktu smo sa MMF-om. Mi sada pripremamo paket podrške Ukrajini.
Šef švedske diplomatije Carl Bildt založio se danas za žestok evropski odgovor Rusiji zbog vojne intervencije na Krimu i istakao da političko rješenje nije moguće bez povlačenja ruskih trupa.
Ono što je sada najvažnije je da ocijenimo posljedice ruskog prisustva na Krimu. Političko rješenje nije moguće ako se ruska vojska ne povuče.
S napetošću raste i broj ukrajinskih građana koji traže azil u Rusiji, prenose ruske novinske agencije. Prema navodima, u protekle dvije sedmice više od 143.000 građana Ukrajine zatražilo je azil ili je podnijelo zahtjev za dobijanje ruskog državljanstva.
Kina je danas saopštila da su uhapšena tri preostala osumnjičena za napade na željezničkoj stanici u gradu Kunmingu na jugozapadu Kine, u kojem je ubijeno 29 ljudi. Kineska novinska agencija Xinhua javila je da je za napad izvršen tokom vikenda u Kunmingu odgovorna osmočlana teroristička banda.
Pozivajući se na saopštenje Ministarstva za javnu bezbjednost, Xinhua navodi da je na mjestu napada policija ubila 4 napadača, a da je uhapšena jedna povrijeđena žena. List ističe da je u grupi bilo 6 muškaraca i 2 žene. Za napad u kojem su povrijeđena 143 lica, okrivljeni su separatisti.
Sve državne službe na području Washingtona danas su zatvorene zbog dolaska nove snježne oluje koja će pogoditi istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država.
Zbog nevremena tokom kojeg će danas na području Washingtona napadati, kako meteorolozi predviđaju, čak 23 cm snijega, odloženo je za danas zakazano glasanje u oba doma Američkog kongresa, u Senatu i Predstavničkom domu, i državne škole na području Washingtona otkazale su nastavu.
Za pravoslavne vjernike danas je počeo višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 20. aprila.
Prva nedjelja posta zove se čista, a posljednja je nedjelja pravoslavlja, dok se do Vaskrsa uz posebna pravila smjenjuju prečista, krstopoklona, sredoposna, gluva, cvjetna i strašna ili stradalna nedjelja.
Završena je najveća predstava na svijetu. Film 12 godina ropstva dobio je Oscara, nagradu Američke filmske akademije za najbolje ostvarenje u prošloj godini. Na gala ceremoniji noćas u Hollywoodu za najboljeg glumca proglašen je Matthew McConaughey za ulogu u filmu Poslovni klub Dallas.
Glavna ženska uloga u Nesrećnoj Jasmini i još jedan Oscar dodijeljen je Kate Blanchett. Režiser koji će sa priznanjem Američke filmske akademije otići kući je Alfonso Cuarón za Gravitaciju. Pri adaptaciji literarnog predloška najbolji je bio John Ridley, koji je za veliko platno prilagodio knjigu 12 godina ropstva. Originalni scenario Spike'a Jonesa za film Ona. Akademija je ocijenila kao izuzetan i također nagradila.
U regionalnoj košarkaškoj ligi večeras su na rasporedu dva preostala susreta 22. kola. U sportskoj rubrici o košarci i aktualnostima iz tenisa pripremio Dalibor Dafinčev.
Prvi današnji susret u regionalnoj košarkaškoj ligi od 18 časova odigraće Zadar i Cibuna. Ovaj meč ima veliki značaj za oba tima jer Zadar ima isti broj pobjeda kao i Široki koji je na posljednjem mjestu, dok se Cibuna bori za plasman među četiri najbolja tima. Od 20 časova i 45 minuta Partizan će dočekati Radnički iz Kragujevca u susretu u kojem crno-belima treba pobjeda kako bi ostali u igri za mjesto u vrhu tabele. Partizan je do sada zabilježio 14 pobjeda i 7 poraza i trenutno zauzima četvrto mjesto, dok je tim Radničkog na 12. poziciji sa 8 pobjeda. Četiri kola prije kraja ligaškog dijela takmičenja Crvena zvezda ima osigurano mjesto na završnom turniru sa 14 pobjeda i 4 poraza. Četiri pobjede manje zabilježila je Podgorička Budućnost koja je lošija od Zvezde u međusobnim susretima. Zagrebačkoj CD-Viti dovoljna je jedna pobjeda za mjesto na završnom turniru koji će biti odigran od 25. do 27. aprila. Ekipa Igoke je nakon subotnjeg poraza od MZT-a u Laktašima zauzima šestu poziciju sa dvije pobjede manje od tima Budućnosti koji će ih dočekati u narednom kolu 10. marta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković smanjuje svoj zaostatak u odnosu na Španca Rafaela Nadala na svjetskoj rang listi. Iako nije uspio da odbrani titulu u Dubaju gdje je takmičenje završio u polufinalu, Đoković je osvojio 200 bodova i sada ima 3800 bodova manje od Nadala. Na ženskoj listi i dalje je najbolja Amerikanka Serena Williams, a Jelena Janković je na 8. poziciji dok je Ana Ivanović 13. Ove sedmice najbolji svjetski igrači okupit će se u američkom Indian Wellsu, gdje ženski turnir počinje u srijedu, dok će prvi mečevi muškog turnira biti odigrani u četvrtak.
Danas je u Republici Srpskoj bilo promjenjivo do pretežno oblačno povremeno sa sunčanim periodima. Slaba kiša na sjeveru i sjeverozapadu. Sutra kiša u većini područja, na planinama slab snijeg. Detaljni meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Kalinovik 1, Han, Pjesak i Drinić te Mrakovica 5, Čemerno 6, Sokolac, Mrkonjić grad, Mlječanica 7, Srbac, Novi grad, Ribnik, Gacko, Nevesinje 8, Srebrenica, Doboj, Rogatica, Prijedor, Banja Luka 10, Foča, Rudo, Zvornik, Bijeljina, Bileća 11, Ljubinje 12, Trebinje i Višegrad 14 stepeni. Sutra ujutru malo do umjereno oblačno, a promjenjivo do pretežno oblačno od juga preko jugozapada do zapada. A prije podne na oblačenje s jugozapada doneće kišu, a u planinama slab snijeg. Tokom dana oblačnost i padavine će se širiti prema sjeveru, uslovljavajući kišu u većini krajeva, umjerenu i obilniju na jugu i zapadu. Minimalna temperatura od 0 do 5 na planinama od minus 4, a maksimalna od 16 do 12 na sjeveroistoku i 14 stepeni na planinama oko 1 stepen Celzijusa. Sutra u Banja Luci ujutru i prije podne umjereno, zatim pretežno oblačno, bit će suvo, a tokom dana na oblačenje popodne i veče povremenom slabom do umjerenom kišom. Minimalna temperatura oko 2, maksimalna oko 9. U narednom periodu pretežno oblačno vrijeme povremenom kišom.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Genocid u Hrvatskoj je počinjen nad Srbima, a ne nad Hrvatima, ocijenio Saša Obradović, šef srpskog pravnog tima, nakon završetka prvog dana ročišta u međusobnim tužbama Srbije i Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Ukoliko kriza u Ukrajini eskalira, Europa bi mogla ostati bez gasa, saopštino iz ruskog Gazproma.
Vlada Republike Srpske saopštila da nije odustala od vraćanja plata budžetskim korisnicima sa srednjom i nižom stručnom spremom na nivo iz 2008. godine.
Predsjednik Dodik zatražio od vlade Srpske da po hitnom postupku u skupštinsku proceduru uputi prijedlog zakona o prebivalištu Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.